Ye player adatlıq radiosi. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Türkiýedäki parlament saýlawlarynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamynda ilkinji edip yeterlik derecede ses köpçülüğüne iyi olup bilmedi.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar.
Owanistanyň Demirgazygyndaky Badakşan regionynyň Yamgan etrawynyň Talibanyň gözegçiliginde geçmegi yerli resmiýetleriň aladalanmalaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi ýurdun beýtaraplyk statusynyň halkara regional we beýleki bileleşiklere goşulmagyna terk gelmeýänligini mälim etdi.
Beýtaraplyk durumy biziň ýaranlyklara goşulmaýanlygymyzy aňlatmaýar. Döwletiň beýtaraplyk durumy onuň üstüne belli bir borçlary ýükleýär.
Türkmenistanda ıssık havada suw we tok ýetmezçiligi duýulýar.
Elektrik tokunyň akryzenesiniň pestegleri armi kondisionerlerde suw alyjylary işläpdirilmeýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamında ilkinji gezek parlament saýlawlarynda ses köpçülügini yeterlik derejede toplap bilmedi. 7-nji ýunda seslerin tas ählisiniň sanylmagynyň netijesinde Adalet we Ösüş partiýasy seslerin 41%-ine ýe bolup 2011-nji ýylyň görkezijisine ýagny 50%-e ýetip bilmedi. Adalet we Ösüş partiýasy indi 550 orunlyk parlamentde 258 orun ýeläp biler. Onuň 2002-nji ýyldan soňky döwürde bolşaly ýeki partiýaly hökümet düzmek üçin yine 18 orun yetmeýär. Opozisyon Respublikan Halk Partiýasynyň metbuat wekili Haluk Kulç 13 ýylyň dowamında barha awtoritar hökümete öwrülýän häkimet başyndaky partiýa şu gün halk tarapyndan çetleşdirildi diýdi.
İlk kez 13 ýyldyr gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışı.
Türkiye'deki saylovların neticeleri prezidentin ihtiyarlıklarını arttırma uğrunda hareket edilen Adalet ve Özüş Partiyası'nın planlarına karşı çıkıyor. 8. yunda Türkiye'nin milli pulu lira dolar bağıtında öz hümmetinin 4%'ini yitirdi. Türkmenistan, Afganistan'ın Hırat regionunun Turgundu ovasında bebek hanı kurup berer. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un 5. yunda kol çeken permanına göre 20 orunluk bu bebek hananı kurma için Türkmenistan'ın Hırat'taki konsul hanasına Afganistan'ın Hacilal Muhammad Farahi kuruluşuk şirketi bilen şertname bağlaşmağı ihtiyarlık verildi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan, Afganistan'a insanperver kömeği hükmünde giyim, azık, derman ve mektep esbaplarını iyidiglerle iyi veriyar şeyle de terket yaka regionları yenilikli bahadan elektrik energiyasını satyar. Futbol boyunca Halkara Federasiýasynyň resmiýeti korrupsiýa boyunca subutnamalaryň peýda bolan ýagdaýynda Orsiýetiň we Kataryň dünýä çempionatyny geçirmek hukugynyň mahrum bolup biljekdigini aýtdy. FIFA-nyň barlyklar komitetiniň ýolbaşçysy Domenico Scala bu guramanyň agdalan iki ýurdy futbol boyunca dünýä ýaryşyny geçirmek mümkinçiliginden mahrum etmek meselesini gozgan ilkinji ýokary derejeli resmiýdir. Eger Orsiýetiň we Kataryň ýaryşy geçirmek hukugyna diňe pary esasynda ýa bolunlygyna subutnamalar bar bolsa onda bu hukuk ret edilýär. Dip Skala 7-nji ýunda Şwitsariýanyň Zontag Zeitung neşrine beren interwýusunda aýtdy. Skalanyň wekilleri hem onuň aýdanlaryny tasdiklediler. 27-nji maýda Şwitsariýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa bilen bagly öňe süren aýyplamalarynyň esasynda FIFA-nyň 7 resmiýetini tutsak etdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýleri 2018-nji we 2022-nji ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek üçin Kataryň we Orsiýetiň saýlanmagynyň sebäplerini derinleme üçin aýratyn iş gozgadylar. Uly Ýedilik guramasynyň Bavariýanyň Alp daglarynda geçirýän sammitiniň 2-nji güni dünýäniň ykdysady taýdan iň gowatly döwletleriniň liderleriniň terrorizm we howanyň ütkemegi meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Maslahata Britaniýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Şeýle dolaryň arasyna Iran premier-ministri Haydar Al-Abadi we Nigeriýanyň prezidenti goşulary we Boko Haram ekstremist toporunyň hem Iran we Syriýanyň uly geňişliklerini basyp alan İslam döwleti ekstremistik toporunyň döredýän howpy barada maslahat geçirerler. 7-nji ýunda Britaniýanyň premier-ministri David Cameron İslam döwletine garşy töweşýän yerli güýçleri türgenleşdirmek üçin öz ýurdunyň Iraga 125 harbiýetini iýberjekdigini aýtdy. Sammitiň 1-nji güni Ukrainadaky konflikte esasy üns berildi. Kiev Ukrainanın kenariyaka gözögçülügü qulluğuna degişli küçük gäminin partlamagyna gozgylyňçylar tarapyndan elde ýasalan bombanyň sebäp bolanlygyna aýdýar. Ukrainanyň harbiýlerini 8-nji iýunda aýtmagyna görä gämidäki serhet gözögçüleri 7-nji iýunda Mariupol port şäheriniň golaýynda suwdaky guraly görüp ony çygarmagy synanşanlarynda partlama bolupdyr. Partlamada bir ofitser wepat boldy we 5-si yaralandy. Mariupol gündogy Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriniň arasyndaky konflikte otly nokada örüldi Azov deňizinin kenarında yerleşen Mariupol şäheriniň üstünden gündogy Ukrainany we Orsiýa tarapyndan 2014-nji ýylyň mart aýyndan neks edilen Krim ýarymadasyny baglaşdyrýan ýeketä kuryer ýoly geçýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagdyň käbir täzeliklerini dinlediňiz.